Цыган. Ведома, цыган валочыцца па свеце, свайго хаджайства не мае, а тое ўжывае, што дзе запарве або выдурыць. А як нічога не дастане, та й голадам падыхае. От думае цыган, каб да каняку ад яды атучыць, каб добра было на свеце жыць. Сам туды-сюды пахістаўся, дзе кусочак сала, дзе сарваў каўбаску, дзе блінцы або аладкі, от і нарізаўся. А каняцца толькі і дбай, да штодзень сенцо быруту падавай. Дай то яшчэ рагоча, аўса хоча. Пачакай, я розуму вазьму, каняку ад корму адвучу. І давай цыган мудраваць, сваю каняку ад корму адвучаць. От ён дзень і два не дае каняцца, ні жмені сена, ні аўса. Сам цыган сяго таго назбіраўся, выпіў квасу, аблізаўся, дай клопату не мае, што каняка галадае. А яна зубамі звоніць, ды грызе салому. «Эй, цыган!» – смяюцца людзі. «Бач, твая кабылка ржэ, рагоча, мо корму хоча!» «Няхай прывыкае!» – цыган бае. От з недзелю каняка нічога не ела, а потым і скалела. От калі б яшчэ з дзянёчак пажыла, та б прывыкла і заўжды б без корму была, та здохла. Цыган сказаў і з канякі шкуру садраў. Пераказаў азёмша злучыць.